Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja lipsat-lupsat läbi see nädal. Ja ilm on ka niisugune vähemalt siin Tallinnas Nõmmel, et sellist annab meelde tuletada, eriti kui mälu kehva võitu on ja iga kord üleni ära jäätunud auto hommikul kõik võimalike toredaid mõtteid ja ammu unustatud sõnu vähe toob. Jah, vahva on, aga eks ilm ole olnud kogu aeg niisugune, vähemalt peab olema ju millestki rääkida, kui sul midagi öelda ei ole ja mistas tühjast kiruda, siia maani oleme ilma ju välja kannatanud ja nüüd hakkame ka teises mõttes ilma mõnest asjast olema ja kannatame selle ka välja. Riigi ülesanne suurendada välja lüpsi, sest kurat võtaks rahvas elab liiga hästi. Saate aru, neil on aega tulla ja meelt avaldada, kuigi meelt suurt polegi, aga avaldavad vägevasti. No, Postimehe reporteriga oli siin pahandusi ja suur reporter peab ütlema. Ja loomulikult, võt, siin on jälle oma ette vastuolu, kui sa näed reporterit, kes sind ei salli. No tead, mis sa te peale haugu? Ta ongi sihukene. Ja kas ta nüüd ei salli või ei salli sina seda, mida tema kirjutanud on, välja lugenud? Mis seal vahet on? Ega kui sa ta ära ajad, ega ta mõtted paremaks ei lähe. Parem? Teie kohe nagu Hitler ütles, et mitte omadele ei tule kõnesid pidada, vaid nendele, kes on meie vastu. Ja need tuleb, noh, nii öelda, ära võluda oma eesmärkidega. Sellega, no kuidas neid eesmärke saavutada, ühesõnaga sellega, millest meil ei ole meeleavaldustel ilmselt suurt juttu, sest nii palju kui ma aru olen saanud, antakse peamiselt hinnanguid sellele, teisele, kolmandale. Milleks? See on niisugune. Ja ma ei usu, et meil siin rahva hulgas mõni selline ohmu kuskil ringi liigub, kes ei oska ise analoogilist hinnangut anda, aga meil on vaja. Vaat just kuidagi pidi pöörata nina taas sinnapoole, kust paistab valgus ja öelda, keegi peab ju esimesena ütlema, näete, seal on meie eesmärk ja nüüd hakkame minema prssest välja kõik valguse poole. Aga istuda ja öelda, et hea soe on kiruda ja vanduda, millised ohmoonid meid siia on juhtinud. No ei ole vaja. Ei ole vaja ka eksperdi. Tõenäoliselt, noh, ma kaugemale ei ole lugenud, ma võtsin lahti ERR-i esilehekülje internetis ekspert. Ma tahtsingi öelda, et tõenäoliselt tundmatuks jääda sooviv, no võibolla ka tuntuks saada sooviv, ütleb. NATO võiks Balti riikidesse tuua 500 kilomeetri ulatusega raketid, et siit saaks panna poolele teele Moskvasse paugu ära, et siis nad teavad evakueeruma hakata või ma ei tea, mis terviseamet näitab. Eks ta ole ikka näidanud ka, aga praegu näitab ta Rail Balticu ülemiste terminalile punast tuld. See on jälle niisugune kena asi, et et ühel hetkel tekkis kogu selle reili ümber vaikus, mis tähendas seda, et meil on demokraatia, meie teeme selle nigunii ära. Euro annab ju oirosid ja küll me teeme, on millest teha. Ja siin ei ütle looduskaitsega miski taoline kohe mitte midagi. Rennisõidud, värgid ja on nagu on. Sildaru pidi leppima neljanda kohaga. No see on ka kuradi kõva sõna tegelikult. Siin ei ole midagi öelda. Alati võib juhtuda, et ja võt kui juhtub, siis ongi juhtunud. Miks juhtus? Kes seda seletada oskab? Väliselt võib ju kirjeldada. Näe, sellepärast, et sa nii tegid, nii juhtuski. Aga miks sa nii tegid? Võt, seda ei oska keegi öelda ja peale selle minu meelest see rennisõidud ja üldse sellised alad, no iluuisutamine kaasa arvatud, need on ikka üks jagu subjektiivsed, mida keegi näeb ja mida keegi näha ei taha. Igal juhul mul on 15-aastasest Venemaa sportlasest siiralt kahju, sest sel puhul tõenäoliselt, no mulle jääb mulje, et kui sulle öeldakse selgelt, et kui Venemaa sportlane võidab, siis jääb audasustamist tseremoonia ära, no vanasti oli sport ikka spordi pärast. Nüüd on sport, ma ei teagi mille pärast, dresseeritakse keegi välja, kes alates teatud piirist võibolla on liiga robot, et rõõmugi tunda. Ma ei tea, ma ei taha seal lähedal ka olla. Samas alati võib kellegi pissi proovist kuldkalakesi leida ja ta maha võtta. No siin näiteks Rahvusringhääling annab üleriigilise tähtsusega uudise kohe esiküljel, et kala tunneb end tõesti peeglist ära. Mille peale ma oskan öelda vaid jumal tänatud. Ei tea, kas teistes riikides ka teatakse. See on ju pöördelise tähtsusega arusaam. Võibolla me peaksime hakkama kalasid meikima, et kalad näeksid, kui nemad, kui ilusad nemad on ja nii edasi. Kodanik Popov ütleb, et neile, kes on vastutustundlikud, ei peaks kehtima mingit piirangud. Et kui me saaksime selle nüüd pahem pidi, et vastutustundetule karjeristidele paneme piirangud peale, kellele 5 aastat, kellele 10, kellele eluaegse piirangu peale, siis võibolla muutuks midagi etemaks. No ja Austraalia hai rünnakus hukkus sukeldumisinstruktor. Sellest on muidugi kahju, aga no kui nii läks, siis läks, eks ta ise teadis, kus ta oma asju ajas. Võib ju öelda, et no, ta oleks võinud ju või ta oleks pidanud ju teadma, et seal on need haikalakesed, kes ennast peeglist ära tunnevad ja sina näed välja täpselt nii nagu haikala väga vänge peegeldus. Noh, jah, muidugi kahju, kui inimesed niimoodi hukka saavad, aga teisalt on see loodusseadus. Peeter Simm ütleb siin Delfi esiküljel kohe kõvad sõnad. Koledamat elu annab välja mõelda. Isegi venelased ei usu, et me niimoodi elasime. No mis loom see venelane nüüd on? Seal ka ju keelt ja kultuuri kui palju. Jah, Joakim Heleniuse tütar olla 4. katsel mehele saanud rahvusvahelise tähtsusega uudis. Pulbadeks küsiti Elisabeth teise luba ja nii edasi ja nii tagasi. Millega pärast tuleb siin meelde
noh, selle hea ja halva vastandamisega, et kunagi maeti ühte väga rikast inimest, ma ei tea, 100-aastasest tammest kirst, igavest juhket pärjad, nukrakujuline saluut taevas, ma ei tea, kulda kardab ja nii edasi. Ja seda vaatas üks paras juhkene kaltsakas surnuaia aia vahelt ja ütles, kurat küll mõned ikka elavad. Vaat nii, kes nüüd sellest aru sai, endale te pika pai. Aga nädala lõpus mõtlesin niimoodi, et laseks eetrisse ka nii öelda vaimu või kuidas seda kutsuda. Mul on tükk aega olnud kange tahtmine, ma olen seda minimaalselt ka realiseerinud. Kange tahtmine olla saates koos näiteks Adrian Bachmaniga, tema on sihukese kena lehekese nagu makroskoop pealik. Tema on makroskoobi, nagu ta ise ütleb, temaatiliste uudiste kontsepti välja töötaja ja selle portaali pea toimetaja. Miks ta huvi pakub? Sellepärast, et ta teeb asju natuke teistmoodi kui tehakse. Ja korra on ta juba Varro Vooglaidu eest või pärast kiruda ka saanud, nii et Eesti Ekspress on pannud tähele, et näe, teeb. Adrian Bachman on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. No, see nõuab mõistust. See nõuab kiiret reaktsiooni ja muid selliseid asju. Raigo Sõlg on ka lõpetanud, eks te ise kuula neljapäeviti, kuidas tema end väljendab. Ta on õppinud Adrian Bachman, mitte Sõlg, EBS-i magistri õppes ärijuhtimist ja 10 aastat töötanud luure analüütikuna välisluure ametis ja NATO peakorteris. Selle taga seisab ilmselt see ka, et ta peab asjadest aru saama, plus ta peab oskama inglise keeles, Amerikani variandis ilmselt, ta peab oskama ka seletada, millest ja kuidas ta aru sai. Ta on olnud ka 4 aastat David AS-i peaanalüütik investeerimiskulla valdkonnas. No see, et kulla hind on konstant ja kõige muu hind kukub, see on ju teada. Eri huvi on tal majanduslike, poliitiliste ja julgeolekualaste protsesside ja nende omavaheliste seoste mõistmine nii globaalsel, regionaalsel kui ka riiklikul tasandil, kes nüüd nende 3 tasandi vahel vahet teeb, on kõva kuit. Aga makroskoop iseenesest on üks väärt lugemiste komplekt. Keskendud tema uudistele, arengutele, suundumustele, mille teadvustamine, ehk siis mille mõistmine aitab luua, aru saama sellest, kuda see maailm õieti töötab. No võibolla isegi sellest, jah, kuskilt pidi mulgi see jube mõte tulema, mida kujutab endast süvavõim. Kuigi ega, kui sa seal ninapidi sees pole olnud, päris täpselt sa öelda ei oska. Loen siit, avasin praegu makroskoobi lehe, et mitte kunagi varem ei ole sellises koguses informatsiooni maailmas aset leidvast olnud mõne nupuvajutusega kätte saadav enamikule planeedi elanikkonnast. Ent müra seest informatsiooni, informatsioonist olulise ja olulisest peamise välja sõelumine nõuab eelteadmisi ja aega. Ja aega näeb üha napimaks jäävad. Tõepoolest, nii see on. Aeg ainukene taastumatu ressurss, mis meil on, kulub
sõna otseses mõttes jõulude ja surma ootamise peale. Miks ma neid asju niimoodi seostan? Sellepärast, et see jõulu amok on ka kaunis jube ja see on nagu stardipauk kõik kurat kauplustesse. Vaikuse ja rahu pühad on käes ja siis kõik kurat kirikusse ka. Ja inimesed tormavad, nii nagu on öeldud. Nee, tõssime hinna kahekordseks ja nüüd sina saad osta asju 10% odavamalt. Halleluja või noh, jummal hoia. Aga nüüd ma pakuksin teile kuulamiseks mõningaid killukesi. Praegu, nagu me kõik teame, on suur segadus Ukraina värgiga. Hädasti oleks nagu vaja, et läheks löömaks, kellel seda vaja on. Ei tea, Vene riigiduuma spiiker on öelnud, et Washington ja Brüssel vaikivad Kiievi inimsuse vastased kuriteod maha. Ja ma ei tea, on tal õigus või ei ole, sest siiamaani on räägitud, et... Ukraina ütleb, et okupandid rikkusid eelmise ööpäeva jooksul 60 korda relva rahu. Kannatada sai 2 sõjaväelast ja 5 tsiviilisikut. No, jälle, kes nüüd keda kolgib? Kangesti oleks nagu vaja, et... Aga samas, mis toimub tegelikult? Info on ju väga vastuoluline ja umbes sellepärast... Pakuksingi esimese numbrina kuulamiseks Adrian Bachmani esituses Ukraina teemalist lugu ja see on Peter Hitchens. Ukraina on tehtud lääne rammiks Venemaa vastu.
Peter Hitchens, Ukraina on tehtud lääne rammiks Venema vastu. Otsekohesuse ja poliitilise ebakorrektsuse poolest legendaarne Briti uuriv ajakirjanik Peter Hitchens annab oma ülevaate Ukrainas toimuva kohta, mis jookseb vastuoksa Ühendkuningriigi ametliku poliitikaga, olles samas kooskõlaline oluliste ajalooliste ja strateegiliste tõsiasjadega, mida Suurbritannias ja läänes laiemalt Ukraina konflikti käsitlustest süstemaatiliselt välja jätakse. Väidetava lääne juhtimistavadega arvestades ei tasuks eeldada, et hetkel asetleidev peamiselt Ukrainaga seotud on. Ukrainast on saanud riik, mida kasutatakse taraanina Venema vastu inimeste poolt, kelle eesmärgiks tundub olevat uute probleemide tekitamine Euroopas. See oli mitte kuidagi seotud Ukraina rahva, majanduse või juhtimisega. Ukraina võiks olla üks jõukamaid ja õnnelikumaid riike Euroopas, kui tal vaid lastaks oma majandus üles ehitada, vabaneda seal lokkavast korruptsioonist ning jurutada korralikult organiseeritud vaba ja demokraatlik poliitiline süsteem. Nii kaua, kuni külmasõja fanaatikud kasutavad seda riiki, nagu ma ütlesin, taraanina Venema vastu, ei saa see toimuda. Päris kindlasti ei saa see juhtuda, kui suur osa territooriumist on riigist sisuliselt lahku löönud. Ei tasu aga eeldada, et retoorika on sama, mis poliitika. Tegelikult on selle eeldamine üks ebamõistlikumaid asju, mida üldse teha saab. Alates 1945. aastast on agressiooni sõda rahvusvahelise õiguse järgi keelatud. Sa ei või lihtsalt naaberriikidesse sisse tungida, sest sinuga juhtub siis kõik sugu kohutavaid asju, mis on igati õigustatud. See reegel ei kehti aga Ameerika Ühendriikidele, kellel paistab olevat privileeg teisi riike rünnata, millal aga tuju tuleb. Küll aga peab see reegel kehtima kõigi teiste puhul ja eriti Venema jaoks. Mis mõte oleks siis Putinil Ukrainasse tungida? Ma ei kahtle just kuigivõrd Venema sõjalises võimekuses valutada suur osa sellest riigist, kuid seejärel peaks ta suutma seda positsiooni ka säilitada. Tema vastas oleks aga märkimisväärne opositsioon, keda üpris õigustatult välisriigid relvadega varustaksid. See tähendaks aga aastate pikkust partisanisõda ja linnalahinguid. Mille nimel seda vaja on? Mary Dejevski, minu sõber ja samuti endine Moskva korrespondent, on ühes väga huvitavas artiklis väljaandele Spiked märkinud, et kõige vähem on Venemaale vaja veel territooriumi, kuna tal on seda juba küllalt. Territooriumi puudumine ei ole probleem. Probleem on olemasoleva territooriumi kaitsmine kõik võimalik ohtude vastu, mis seda ähvardavad. See on äärmiselt keeruline diplomaatia, kuid Spigznev-Brzezinski on seda väga lihtsalt selgitanud oma 1997. aasta raamatus Suur malelaud, Ameerika ülivõim ja geostrateegilised kohustused. Kes tahes tänapäeva maailmas diplomaatiliselt Ukraina üle valitseb, see valitseb ühtlasi tervet seda osa maailmast. Enne 2014. aastat, mil Ukraina valitsus kukutati ja vahetati välja, oli tegemist neutraalse riigiga. Ta valinud pooli küsimustes, keda selles regioonis toetada. Pärast 2014. aastat on Ukraina aga üha enam hakanud samm-sammu haaval NATO blokki poole hoidma. Selle toetusavalduse formaliseerumine tähendaks Venema jaoks aga suurt kaotust. See tohutu diplomaatilis-poliitiline mäng, mida praegu mängitakse, käib äärmiselt suurtele panustele. Tekib küsimus, miks on keegi nõus seda üldse mängima? Kõik, kellel on vähegi mõistust, teavad, et Venema eksisteerib. Venema on riik, millel on majandus, sõjaline jõud ja oma huvid. Miks inimesed järjepidevalt neid huve eiravad, nagu Venema ei kuuluks kaasaegsete riikide hulka, vaid oleks paaria riik? See viib lõpuks välja sõjani. Kui aga Putin Ukrainale sõja kuulutaks ja riiki sissetungiks, tõestaks ta lõplikult, et on mõistuse kaotanud. See oleks täiesti hullumeelne tegu, mis teeks Venemaale ei midagi muud kui kahju ning tooks kaasa tema enda kukutamise. Ameerika Ühendriikide kinniside teiste riikide piiridega ning samas enda piiride mittekaitsmine toob esile ebakõla. Siiski ei ole see päris nii dissonantne, sest Washington ei hooli tegelikult Ukraina piiridest. Nende motiivid peituvad mujal. Ja mis on lääne poliitika eesmärk? Lääs on äärmiselt hästi relvastatud, sest sinna kuuluvate riikide seas on ka USA, maailma juhtiv sõjaline jõud. Ka Prantsusmaa on sõjaliselt pädev. Meie tegeleme Ühendkuningriigis aga sedavõrd aktiivselt oma relvajõudude lammutamisega, et ma ei ole päris kindel, miks me sõjaliste perspektiivide suhtes nii entusiastlikult meelestatud oleme. On siiski üpris kindel, et sõjas Venemaa ja USA vahel jääks Venema kaotajaks. Ei ole tõesti kuigi palju põhjuseid selles kahelda. Küsimus, mille inimesed aga küsimata jätavad, on, miks seda konflikti üldse õhutatakse? Mis selle mõte on? Milleks seda vaja on? 1991. aastal kaotas Venema suure osa oma territooriumist Euroopas ja Aasias. Vastutasuks soovis ta üksnes lubadust, et NATO ei laiene ida suunas. See oli hind, millega lääne poliitikud toona nõus olid. George Washingtoni ülikooli arhiivis on hulgaliselt materjaale, mis tõestavad, et see tõepoolest nii oligi. Siis aga lääs murdis oma lubadust ning jättis Venemaale mulje, et on loonud uue põhimõtteliselt Venema vastase alliansi ja et Venema jätakse kõrvale kõigist Euroopat valitsevatest organisatsioonidest, olgu selleks siis Euroopa Liit või NATO. Mis selle eesmärk oli? Äärmiselt targad riigimehed nii Venemaal kui USA-s hoiatasid selle eest. George Kennan, USA külmasõjaks ja poliitika arhitekt, tuli pensionilt tagasi, et öelda, et tegemist on rumala veaga. Venemaa, üks prominentseim liberaaldemokraat Jegor Gaidar, läks isegi oma sõbra Kanada suursaadiku juurde Moskvas, et paluda tal oma võjuvõimu kasutada selleks, et NATO laienemist ära hoida. Ta pidas seda ohtlikuks, sest see oleks tugevdanud Gaidari vastasleeri kuuluvaid Venema sõjakaid natsionaliste. Miks me ignoreerisime neid põhimõtteliselt liberaalseid tarku ja kogenud mehi? Miks me otsustasime sellise poliitika kasuks ja surusime end kaugemale itta, tekitades Venemaaga täiesti ebavajaliku konflikti? See on olnud erakordne protsess, mida ma olen jälginud nii hämmelduse kui nördimusega. Miks me selle kaose lõime? Ma olin tohutult rõõmus päeval, mil Nõukogude Liit koost lagunas. Ma olin sel päeval Moskvas ja sõitsin mööda linna ringi ning laulsin oma autos hümne. See oli hetk, mil midagi äärmiselt kohutavat leidis viimaks oma lõpu. Meie käes oli üks inimkonna ajaloo suurimaid võimalusi ja me oleme viimased 30 aastat veetnud seda lammutades. Samal ajal pugedes Hiinale, kes pigem korraldaks Tiananmeni väljakul julmad tapatalgud oma inimeste vastu, mida ka muide Nõukogude Liit oleks võinud 1989. aastal teha, kui loobuks osast oma riigi territooriumist ja laseks vabaduse lõitseda. Hiinat me premeerime, Venemad karistame. See on minu jaoks hämmastav. Ning ma tõesti ei tea, mis sunnib inimesi seda absurdset poliitikat ellu viima.
See oli nüüd lugu siis, kuidas Peter Hitchens näeb, kes, keda, kuidas, millega, miks rammib. Ja ma ütleksin, et tal on täielik õigus oma arusaamisele, kuigi võibolla igal pool teda püüne peale selliste arusaamistega ei lasta ja öeldakse, et tema haridus ja muu värk ja nii edasi. Meil on olnud juttu. Õige mitu korda suurest lähtestamisest. No, vanem on siin kasutatud ka, et restardid ja mis kõik, aga praegu on jah, moetermin suur lähtestamine. Erinevates keeltes on see kahtlemata erinev. Once again, please, noh einmal. Snatšala, pažausta! Ja eestlased kõik kooris, panustame õige! Ja siis läheb lahti. Keegi ei saa õieti aru, mida teine tegema hakkab, aga ollakse eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Praegu on siin niisugune lugu, et suur lähtestamine juhatab sisse tehnokraatlikku diktatuuri. Esteks muidugi esimene osa. Enjoytage!
Suur lähtestamine juhatab sisse tehnokraatliku diktatuuri. Esimene osa. Patrick Wood. Globaliseerumise uurimisele pühendunud Ameerika majandusteadlane Patrick Wood avab koronasulgude käigus ülemaailmselt kehtestatud elanikkonna kontrolli protsesse. Uudi hinnangul on tegemist mitte ajutise olukorraga, vaid uue normaalsuse kehtestamisega, mille kesemes seisab inimese autonoomia ja vabaduse täielik tühistamine läbi meetmete, mis kõigest paarkümmend aastat tagasi olid valitsetavatele vastuvõetamatud ning valitsejatele tehniliselt teostamatud. Wood on veendunud, et dehumaniseeritud kontrolliühiskonna kehtestamist on võimalik peatada, end üksnes läbi sõnavabaduse praktiseerimise ning kodanikujulguse, mis julgeb seista inimõiguste ja vabaduste kaitsel. Globaalne riigipööre. Juba 2020. aasta jaanuaris, kui COVID-19 pandeemia alles algas, jälgisin ma Inglismaal hoolekorganisatsioone ja ülikoole, mis tegelesid aktiivselt üle kogu maailma paanika külvamisega. Huvitaval kombel domineerisid nendes samad persoonid, kes olid silmapaistnud põhiliste kliimaaktivistidena. Samad inimesed, sama käitumine, samad programmid. Nad vahetsid sujuvalt kliimapaanika külvamise pandeemia hüsteeria vahtukloppimisega. Ma aimasin toona, et toimumas peab olema midagi väga suurt ja ütlesin peaaegu kohe, et see, mis aset leiab, pole sisuliselt midagi muud kui tehnokraatide ülemaailmne riigipööre. Ma ennustasin oma esimeses raamatus, et millalgi saabub päev, mil tehnokraatidel on õnnestunud ellu viia piisavalt suur osa oma eesmärkidest, et mäng sisuliselt lõppenuks kuulutada. Kui viimane trumpkaart on sinu kämblas, on võit sama hästi kui sinu. Sul pole vaja teha muud, kui oma kaardid lihtsalt välja käia. Minu nägemuses saabus see hetk 2020. aasta jaanuaris. Ei, ma ei ole profet. Asi on lihtsalt selles, et tehnokraadid töötavad samamoodi nagu insenerid ja teadlased. Inimesed, kes on sellise distsipliini kasuks otsustanud, ongi tavaliselt väga distsiplineeritud. Nad koostavad kõige kohta eesmärkide analüüse. Kui keegi käib mingi projekti välja, siis insener võtab esimese asjana välja paberi ja pliiatsi ning paneb kirja kõik, mis tuleks korda saata, millised ressursse selleks oleks vaja, milline keskkond peab olema ning kuidas lõpuks aru saadakse, et ollakse valmis viimaseks katsetuseks. Insenerid sedasi töötavadki. Ja kui tehnokraadid on aset leidva globaalse võimupöörde taga, siis võib eeldada, et neil on olemas mingi nimekiri kõigest, mida tuleb saavutada, et seda ellu viia. Oma nimekirjas saavad nad sedasi järjest ridu läbi kriipsutada ning lõpuks nentida, et asi on tehtud. Mäng on võidetud. Ma ei ole mõistagi ainus, kes sellest kõigest räägib. Autorid üle kogu maailma on hakanud aina rohkem kirjutama sellest, kuidas sisuliselt on aset leidnud globaalne kuudeta, riigipööre, võimuvahetus. Ainus probleem on selles, et inimesed ei suuda veel välja mõistatada, kes on selle taga. Kui sa Normandia dessandi ajal maabud, aga ei tea mitte midagi, et toimub sõda, kes sõdivad, kes su vaenlased on või millist vormi nad kannavad, siis selle ajal, kui sa rannal seisad ja üritad aru saada, kes su vastased on ja mille üle üldse sõditakse, jõutakse sind juba maha lasta. Neljas tööstusrevolutsioon ja suur lähtestamine. Kui vaadata väiksemaid trende, mille all ma pean silmas selliseid nähtusi, mis ei ole eesmärgid omaette, vaid pigem sümptomaatilised, siis näiteks robotid ja muud sarnased automatiseerituse vahendid on kindel märk sellest, et tehnokraadid on toimuva taga ja pakuvad välja lahendusi, mida keegi isegi palunud ei ole. See annab kindlasti suure löögi noortele, kellel ei ole enam võimalik leida oma esimest töökohta, kas või McDonald'sis, lihtsalt sellepärast, et burgerid pannakse kokku masinate poolt ja inimest ei ole sinna protsessi vaja enam kaasata. Ma tahaksin tegelikult hüpata neljanda tööstusrevolutsiooni juurest suure lähtestamise agenda juurde ja rääkida maailma majandusfoorumist. Kuna on selge, et see seltskond on toimuvaga tihedalt seotud, nad ei pruugi olla kõik asjasse pühendatud, aga osa sellest seltskonnast kuulub kindlasti globaalse võimupöörde organiseerijate hulka. See on teatud mõttes sarnane 1973. aastal David Rockefelleri ja Zbigniew Brzezinski loodud trilateraalse komissioniga. Komissiooni valiti väga spetsiifiline grupp inimesi. Sinna kaasati meediaettevõtteid, õigusbüroosid, rahvusvahelisi korporatsioone ja tipppoliitikuid. Nad viisid oma plaanid ellu ja seejärel pugesid sisuselt peitu, et keegi ei saaks teada plaanidest, mida nad on kokku sõpistanud. 1973. aastal, mil loodi trilateraalne ehk kolmepoolne komisjon, varjasid globalistidest tehnokraadid end kulisside taga. Täna aga enam mitte. Nüüd me näeme väga sarnast gruppi inimesi tegutsemas maailma majandusfoorumil, aga kuna nende visioon on nüüd väga kindlalt paigas, siis on neil võimalik üsna avalikult tegutseda ja varjamatult kirja panna, mida nad teha plaanivad. Tänu sellele ei tule meil enam arvata, mis toimub, vaid me võime sellest lihtsalt lugeda, sest maailma majandusfoorum juhib suure lähtestamise ja ehita tagasi paremini agendasid. On aga üks väga oluline detail, mis jääb tähelepanuta. Kapitalism ja vabaturumajandus annulleeritakse, sest suur lähtestamine ei suuda ilma selleta paremini tagasi ehitada. Praeguse majandussüsteemi lammutamine on selle kõige eelduseks. Sama stsenaarium eksisteeris 1930. aastate suure depressiooni ajal, kui tehnokraatia idee esimest korda esile kerkis. Pärast 1929. aasta langust oli USA 1932. aastaks vajunud suuremasse majandusliku meeleheitesse kui eales varem. Inimesed seisid järjekordades, et saada süüa ja töötoetusi. Nad surid haigustesse, sest nad ei suutnud ravi eest maksta. See oli kohutav aeg ning selle ajal loodigi tehnokraatliku ressursipõhise majandussüsteemi mudel, sest usuti, et endine majandussüsteem on maani maha põlenud ja neil tuleb parem asemele ehitada. Kapitalism ja vabaturumajandus on nagu maailma kõige suurem laev. See ei suuda väga kiiresti suunda muuta, aga ka põhja minna. See on pärast suurt depressiooni üle elanud teise maailmasõja ning kümnendite jagu tõuse, mõõnu ja kriise. End on endiselt pinnale jäänud. Ma usun, et tehnokraadid on nüüdseks juba pikka aega olnud tüdinenud sellest vabaturumajanduse koletisest ning tahavad sellest ühel hetkel vabaneda, et seada üles ressursipõhine majandusmudel, mida osad nimetavad ka roheliseks majanduseks, mõned aga jätkusuutlikuks arenguks teised aga neljandaks tööstusrevolutsiooniks. Mina nimetan seda tehnokraatiaks, aga nimetus ei omagi tegelikult mingit tähtsust, sest oluline on vaid lõptulemus. Vanast vabanetakse ja uus ehitatakse asemele. Tulles tagasi selle juurde, kust ma alustasin, siis see, mis praegu toimub, on globaalse majandussüsteemi lämmatamine. See on samavõrra ilmne nagu nina su enda näol. Kui sa seda korra näed, siis on raske seda enam mitte märgata. Kuidas on siis võimalik, et pärast 3 aastat on igal pool üldine suhtumine valdavalt koronasulgemiste meelne? Miks inimesed sellega ikka veel kaasa lähevad, kui nad teavad, et see hävitab nende ettevõtted? Paljud on läinud pankrotti, sest neile öeldakse, et nad ei ole vajalikud. Inimene teeb 20 aastat tööd, et oma ettevõtet üles ehitada ja siis kõnib lihtsalt minema. Inimesed ei tohiks lasta oma elutöid sedasi hetkega hävitada. Nüüdseks on hakatud rääkima üle kogu maailma sellest, et kapitalism ja vabaturumajandus on tegemas oma viimased hingetõmbeid. Ma arvan, et see peab paika üksnes juhul, kui neil lastakse võimupööre segamatult lõpule viia. Ning kõige olulisem märksõna ongi siin kohal segamatult. Majandussüsteemi hävitamine. Me oleme lõppmängule jõudnud väga lähedale. Tulevikku ette näha ei saa, mis tõttu on võimatu ennustada, et näiteks 1. märtsil kindlasti juhtub midagi. Samas on selge, et lähiajal võib aset leida mõni must luik tüüpi sündmus, mis laeva kõige täiega põhja laseb. 2020. aasta keskel kirjutasin mõned artiklid, milles analüüsisin kahju, mida toona globaalsetele tarneahelatele põhjustati. Tänapäevased globaalselt integreeritud tarneahelad hakkasid välja kujunema 1970. aastatel, kui toimus liikumine niinimetatud vastastikuse sõltuvuse suunas, kuhu juhtisid meid David Rockefeller ja Zbigniew Brzezinski. Toona puudus tegelikult vajadus sellise sõltuvuse järele, aga toona kinnitati, et see on tee tulevikku ja et neid tuleks usaldada. Kolmepoolse komissioni idee seisnes selles, et kõik maailma majandused tuleb omavahel ühendada, et tulevikus sõdu ära hoida, sest kui kõik on kõigist sõltuvad, siis keegi lihtsalt ei saa endale sõjapidamist lubada. Seda eesmärki loomulikult ei saavutatud. Küll aga peni vastastikune sõltuvus aluse globaalsetele tarneahelatele, mis maailmas praegu eksisteerivad. Tegemist on globaliseerumise alustalaga, mis pandi paika 1970. Ja jätkus kuni vähemalt 2010. aastani. Tarnahajalad muutusid aina täpsemaks, kuni tootmine hakkas toimuma sisuliselt minuti täpsusega, mis tähendab, et meie vastastikusele sõltuvusele tugineva globaalse majandussüsteemi toimimine sõltub omakorda sellest, kas tarnahajalad toimivad, nii nagu peab või mitte. Kui 2020. aasta keskel tekisid esimesed probleemid tarneahelatega, siis oli minu jaoks selge, et oleme katastroofi äärel, sest kui tarneahelad kokku kukuvad, kukub kokku ka maailma majandus. Seda kõike tänu globaliseerumisele. Ja nagu me uudistest näeme, muutub olukord tarneahelatega iga kuu aina hullemaks. Laeva on tekkinud mõrad ja vesi on hakanud sisse voolama. Aktsiaturud teevad aina uusi ja uusi rekordeid. Hoolimata sellest, et surve muutub varsti paratamatult väljakannatamatuks, lennutades kõik vastu taevast. Me ei oska täpselt ennustada, millel turgudel jaks otsa saab ja tõusev trajektor muutub vabalanguseks või mis saab meie toiduahelast, mille kaudu me samuti teineteisest sõltuvad olema. Selge on aga see, et olemasoleva süsteemi lammutamine oli osa COVID-19 agendast. Hirmutame inimesi, et nad ei julgeks tööle minna, et laevad, rongid ja rekkad jõuda seisaksid. Sedasi vabanetakse väikestest ettevõtetest, et tarnehala väiksemad osad saaks konsolideerida suurte korporatsioonide alla. Antud protsess on pandeemia algusest alates käima lükatud ja kogu süsteemi nii haproks muutnud, et nüüd võiksime juba mistahes päeval hommikul ärgata uudise peale, et suur pauk on lõpuks kargatanud. Mis saab edasi? Kui minna ajas natuke tagasi, ja lugeda ÜRO esialgselt Agenda 21 dokumenti, aga ka Agendat 2030, uute linnade agendat, New Urban Agenda või muid sarnaseid dokumente, millega ÜRO pärast oma suuri konverentse lagedale on tulnud, siis need annavad üsna hea ettekujutuse, millises suunas kogu protsess kulgeb. Näiteks on palju räägitud toidust ja sellest, kuidas meie toitumine peab muutuma ja kuidas veiseli ja steigi asemel tuleb meil peagi leppida putukatest saadud valguga. Räägitud on ka sellest, et kõik autod peavad teedelt kaduma, kuidas aastaks 2030 tuleb saavutada süsiniku neutraalsus ning isegi golfi väljakutest tuleb lahti saada. Välja on pakutud ka personaliseeritud maksusüsteeme, mis võtavad arvesse indiviidi harjumusi ja eluviisi, näiteks seda, kas tal on kodus tohutult vetraiskav bassein või muud seesugust. Selle kõigega on juba aastakümneid tegeletud, vähemalt 1992. aastast saati. Ma olen seda alati vaadelnud kui eelmängu sellele, mis nüüd ees seisab, sest need ideed üksi pole olnud piisavad, et inimesi marru ajada. Kuid on ometi aidanud inimestel harjuda mõttega sellest, mis meid ees ootamas on, sest just sinna oleme me ju teel. Naerdi alguses ka kliimaaktivistide üle, kes väitsid, et kõik jäämäed ära sulavad ja merevee tase tõuseb, et kogu inimkond peab oma eluviiside arvelt ohverdusi tegema ning vähem tarbima ja lapsi saama. ÜRO abiga aga levisid need ideed üle kogu maailma, nagu umbrohu seemned. Tänu sellele on täna juba võimalik uudistest lugeda, et Ühendkuningriigis plaanitakse kaotada autode eraomandisse kuulumine. Sellelaadseid ideid levis palju, aga isegi, kui kõik need ideed kokku panna, et saaks öelda, et see kujutakski endast radikaalset ühiskondliku korra ümberkorraldust. See oli üksnes eelmäng, et valmistada inimkonda ette päevaks, mil revolutsioon tõepoolest aset leiab. Ja ma olen kindel, et 2020. aasta jaanuaris just see juhtuski. Usun, et see oli hetkeks, mil otsustati, et nüüd on aeg küps kõik maatasa teha. Ehita tagasi paremini, Build Back Better agenda on üksnes selle kõige järelmiks. Mis sellest kõigest lõpuks sünnib, pole midagi muud kui teaduslik diktatuur, kus sinu elu on iga viimase kui detailini kontrollitud ja sul endal ei tule sisuliselt ühtegi otsust vastu võtta. Järgmine suur kriis. Iseasi on see, kas kõik realiseerub nüüd järgemööda ja eesost ootab ainult allakäigu trepist laskumine või toimub vahepeal ka mõni valge luik tüüpi incident, mingi sündmus või positiivne tagajärg sellele kõigele, mis praegu toimumas on. Ma ei hellita selles osas just kuigi palju lootust, aga kindlasti on see võimalik, ehkki nii-öelda mustaluige stsenaarium tekitab minus palju rohkem muret. Üks võimalik must luik on globaalne finantsvõrgustike kollaps, mis hiljaaegu Iisraelis läbi mängiti. Ma usun selle toimumist sama palju, kui ma usuksin seda, et meid tabab viirus, mis tabab kogu maailma, aga seda simuleeritakse samamoodi nagu Event 201 raames 2019. aasta oktoobris stimuleeriti globaalset pandeemiat. Keegi ei pööranud Event 201 tähelepanu, sest see oli suvaline kuskil vaikselt läbimängitud stsenaariumi lavastus, aga kui sellest pärast COVID-19 pandeemia algust teada saadi, siis oli reaktsioon loomulikult teistsugune. Kõik toimiski ju täpselt nii, nagu 2019. aasta oktoobris läbimängiti. Event 201 on saanud reaalsuseks. Umbes 6 kuud tagasi hakkasid levima jutud, et järgmine suur kriis saab olema seotud interneti ja finantssüsteemidega. Kogu globaalse tarneahela selgroog ongi internet. Kõik sõltub selle korrektsest toimimisest. Kui näiteks Kalifornia osariik kaotaks 12 tunniks ligipääsu internetile, siis ei oleks suletud mitte üksnes kõik pangad ja sularahautomaadid, vaid ka toidupoed ei saaks aktsepteerida kaardimakseid. Inimesed aga ei kasuta enam sularaha. Samuti ei saaks kaupade tellimusi vastu võtta ja tarnijatele edasi anda, sest kõik see toimub meilitsi. Ülekandeid ei saaks teha, sest ka selle jaoks on vaja interneti. See tähendab aga, et kogu majandustegevus seiskuks täielikult. Lugu järgneb.
See oli nüüd esimene osa, kuidas tehnokraatliku diktatuuri sisse viiakse, juurutatakse ja nii edasi, aga millegi pärast mõtlen ma siin kahe osa vahel, ma lasen teise osa ka, et te saaksite ikka teise ihukarva ka püsti. Mõtlen ma millegi pärast selle peale, kuidas aegajalt leitakse ajarändureid. Hea küll, Kaspar Hauser oli niisugune kutt, kes kuskilt tuli, tal oli seljataga tema minevik. Peter Hanke on selles kirjutanud ka näitemängu, selle võiks keegi ära lavastada, kui keegi vaadata viitsib, aga kui seda hästi teha, siis võib-olla ka viitsib. Kui ajaränduristest jutt on, siis korraga, kui plumpsti tuleb, ma ei tea, 100 aasta kauguselt tulevikust või 1000 aasta kauguselt ja räägib, et meil on vaja ikka sõprust ja usaldust ja inglikene kaitseb meid oma tiivaga paremini kui NATO oma vihmavarjuga ja inimesed peavad ikka rahu ja nii edasi, siis teki mul alati mõte, et aga tema sõnavara on ju enam vähem see, mis kaasajal ainult, et tihti peale piiratum kui haritud ja intelligentsel inimesel ja kui tema tükk aega on ikka tulevikus olnud või koguni seal sündinud. Siis, jah, alati võib esitada vastu väite, no jaa, aga ta sai aru, ta on nii tark, et oskab siin rääkida nii ropusti nagu meie, et meie aru saaksime. See on õigustamine. Tegelikult on tegu mingi jamaga, sest ma kardan, et kui meie universumikene on suhteliselt suletud ökosüsteem, ja küll ma ei eita, siin võib olla tosin mõõdet, siis kindlasti on ka inimese mõtlemine mõnes mõttes suletud ökosüsteem. Jah, ta saab väljast infot, jah, ta sülitab infot välja, aga see kõik on just kui külg liikumine, hea küll tont temaga, suur lähtestamine, juhatab sisse tehnokraatliku diktatuuri. Teine osa, let's go!
Suur lähtestamine, juhatab sisse tehnokraatliku diktatuuri. Teine osa, Patrick Wood. Sularaha vaba ühiskond. Sularaha plaanitakse ära kaotada. Sellest pole kahtlustki. Ma olen sellest palju rääkinud, sest nägin seda juba aastaid tagasi ette. Toona, umbes 6-7 aastat tagasi, keskpangad alles kahtlesid. Tegid analüüse, koondasid kokku ja saatsid laiali ekspertgruppe ja nii edasi tagasi. Ma vaatsin seda toona pealt ja kuna mõistan, kuidas pangandus toimib ja et neid tegelasi ei maksa usaldada, siis oli selge, et neil ongi kindel plaan, loo digivaluuta, mis võtaks üle majandustegevuse kogu maailmas. Kõik oleks nende kontrolli all. Kogu tootmine, kogu ressursikasutus ja kogu tarbimine. Kui ambitsiooniks on kontrollida kogu majandust, on selleks sisuliselt 2 moodust. Esimene võimalus on kontrollida energeetikat, sest kogu majandustegevus on sõltuv energeetikast ning ilma selleta ei ole võimalik ei tootmine, ega transport. Teine võimalus on kontrollida kogu rahasüsteemi, olgu see mis tahes, sest raha on nagu mootoriõli, mis ei lase mootoril üle kuumeneda. See lihtsalt peab ringlema, kui sa tahad, et masinamärk edasi töötaks. Praeguseks on sisuliselt kõik keskpangad digivaluuta ideega kaasa läinud, alustades kõige tipust, rahvusvaheliste arvelduste pangast, ehk siis keskpankade keskpangast, ning lõpetades riiklike keskpankadega üle kogu maailma. Ka rahvusvaheline valuutafond ja maailmapank toetavad täielikult digitaalse blokkiahela valuuta loomist. Digivaluuta loomine ei ole loomulikult eesmärk omaette, sest võimulite arvates on hädavajalik kesket, et kogu maailmas eksisteerival varal oleks võimalik silm peal hoida, et oleks selge, mis kus on ja kellele mis kuulub. Loomulikult ei ole küsimus ainult rahas, sest raha pole ainus siin maailmas, millel on väärtus. Nad tahavad oma kontrolli alla saada ka seda vara, mis rahale väärtuse tagab. Kinnisvara ja kõik muu, millel on väärtus. Sellepärast räägitaksegi kõige maailma väärtuste digitaliseerimisest, alustades raha ja lõpetades kinnisasjade, vihmametsade ja maavaradega. Kui kogu maailma rikkus on seotud blokiahelaga ja rahasüsteemi administraatoritel on kontroll globaalse blokiahela üle, siis on unistus kogu maailma rikkuse kontrollimisest teoks saanud. See mäng sai alguse 1973. aastal. Me isegi kirjutasime sellest. Mängu eesmärk on saada kontroll kõigi planeedi ressursside üle. Ma usun, et David Rockefeller teadis juba siis, et fiat raha ilma tagatiseta piiramatult loodud vekslite süsteem leiab millalgi oma katastroofilise lõpu. See toimus ju üsna varsti pärast kullastandardi kaotamist. Ning ainult idioot võis selle peale vaadata ja sellest mitte aru saada. Rockefeller oli piisavalt tark, et mõista, et raha ei ole väärtuse aluseks, vaid ühel hetkel raha paratamatult kaotab oma väärtuse. Mis tõttu tuleb selleks hetkeks kontrolli alla saada ressursid, sest siis enam ei loe, mis valuutaga mängu mängitakse. Sisuliselt viiakse meid tagasi neofeodaalse korra juurde, kus mõnele inimesele kuulub kõik ja kõigile teistele ei kuulu mitte midagi. Klaus Schwabi väljaütlemine seda tähendabki. Sulle ei kuulu midagi, aga sa oled õnnelik. Aga las ma küsin sinult midagi, Klaus. Kui minule ei kuulu midagi ja ma olen õnnelik, siis kellele kuulub kõik see, mille mitte omumise üle mina õnnelik olen? Ma ütlen alati, et tegemist ei ole kommunismi ega sotsialismiga, sest ei toimu isegi mingit ümberjagamist. Tehnokraatlikus düstoopias ei ole sul kontrollitud või piiratud õigused. Sul ei ole üldse õigusi. Sa teed täpselt seda, mida sul teha kästakse, sest muidu sind visatakse süsteemist välja. Aga ilma süsteemita ei ole kellelgi võimalik ellu jääda. Sa ei oma enam raha, sest raha on üksnes digitaalne. Sul ei olegi midagi. Ja sa oled õnnelik. Blokiahel. Jack Dorsey, Twitteri asutaja, on USA's üks nendest tehnokraatidest, keda kõigile meeldib vihata. Ta ei ole kommunist, ta ei ole sotsialist, ta on tehnokraat. Kui Jack Dorsey Twitterist lahkus, et pensionile minna, kolis ta Argentiinasse väiksesse kaluurikülla, et pühendada täielikult Bitcoini maailmale, blokiahelale. Paljud inimesed on blokiahelast, Bitcoinist ja teistest kryptorahadest palju kasu saanud. Aga ma usun, et lõppastmes on tegemist Trooja hobusega, mille ülesanne oli meile keskpankade digivaluutasid tutvustada. Neil kahel on aga väga oluline erinevus. Keskpangad räägivad sellest nüüd. Mina rääkisin sellest juba siis, kui krüptorahad esimest korda turule tulid. Et mis saab siis, kui keegi suudab krüptovaluuta tehingutele nii-öelda vahele segada? Mis siis, kui blokiahela tehingu vahendamise asemel kogutaks info kõigi tehingute kohta kokku ja hoiustataks turvalisuse tagamiseks, jutumärkides, ühes suures andmebaasis. Kui keskpangal oleks andmed absoluutselt kõigi maailmas tehtavate tehingute kohta, siis oleks keskpangal kontroll kõige ja kõigi üle. Ma nägin umbes 6-7 aastat tagasi artiklit, kus üks suur aktsiaturgude korüfee pakkus välja, et kõiki turgudel tehtavaid tehinguid võiks saada ühest keskarvutist kontrollida. Loomulikult põhjendastada seda efektiivsuse suurendamise ja turvalisuse tagamisega. Lisaks märkis ta ära, kui lihtne oleks kõigile turgudel tehtavatele tehingutele kehtestada makse, kui kõik andmed oleksid ühes keskses süsteemis kättesaadavad. Ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, et küll neil tegelastele õnnestub leida viis, kuidas oma maksustamise väedid iga maailmas tehtava tehingu ümber ajada. Ning täpselt sinna me olemegi tänaseks jõudmas. Vaktsiinipassid, digi-ID ja sotsiaalse krediidi süsteem. Globaalne liit on sellest juba vähemalt 20 aastat tunnistanud. Ning nüüdseks on selge, et ülemaailmne isikutunnistus kasutusele ka võetakse. Seda kinnitab iga riik, mis on pidanud COVID-19-ga rinda pistma. Mida me aga tegelikult näeme, on maniakaalne soov inimesi arvele võtta ja kontrollida. ICANN on organisatsioon, mille ülesanne on kataloogida iga IP aadress, kus see asub, kellele see kuulub ja kes selle eest maksab. Sisuliselt pidada interneti telefoni raamatut. Sama soovitakse üha enam teha ka inimestega. Luua esmalt kõiki hõlmav kataloog ning seejärel kõigi inimeste liikumisel ja tegemistel silm peal hoida. See on üks osa tehnokraatliku maailma loomise plaanist, sest kontrollida on võimalik ainult seda, mida on võimalik jälgida. Ning jälgida saab ainult seda, mida on võimalik tuvastada. Seega ei ole lõppastmes asi üldse vaktsiinis. See on lihtsalt mugav asi, mille külge isiku tuvastust siduda, sest see annab võimaluse inimestele öelda, et üllas eesmärk on nende endi viiruse eest kaitsmine. Tänu sellele on paljud lausa rõõmuga valmis oma passe ette näitama, mõtlemata sellele, et iga nende liigutust jäädakse kontrollima nende elupäevade lõpuni. Sama käib nende süstide kohta, mida inimestel teha käsitakse. Iisraelis on jõutud järjega juba neljandani. Kas inimesed tõesti arvavad, et ühel hetkel süstimismaania lõpeb? Või saadab meid surmani otsatu vaktsiinide tõhustusdooside jada? Paratamatult tekib ka küsimus, kas asi on tõesti ainult inimeste tervise kaitsmises? Või toimub selle ettekäändel veel midagi? Vastus on loomulikult, jah, toimub muidugi. COVID-19 on juhtumisi suurepärane ettekääne, mille varjus saavad paljud vajalikud muudatused maailmas ellu viidud. Kas ja kuidas selle kõige vastu võidelda? Ma kuulasin hiljuti ühte intervjuud Belgia kliinilise psühholoogia professori Mattias Desmetiga, kes rääkis nähtusest, mida kutsutakse masside moodustamiseks, mass formation. Minu jaoks oli järgmiselt loogiline see, mida ta kirjeldas. Kuidas üks osa ühiskonnast hakkab uskuma mingisugust eksiarvamust ja järgib seda kirglikult, käitudes kohati isegi täiesti hullumeelselt, nagu oleks tegemist religioosse kultusega. Desmet kirjeldas ka nelja eeldust, mis on vajalikult selle nähtuse esilekutsumiseks. Praeguseks on see sama masside moodustumine valutanud umbes poole kogu maailmast. Ülejäänud või umbes 30-40%, kes ei ole masside moodustamise poolt veel vallutatud, peavad teisi üles äratada ja aidata sellest kultusest välja tulla. Euroopas ollakse masside moodustamisele kultuuriliselt üpriski tundlikud. Seda tõestavad mitmed ajaloos aset leidnud revolutsioonid. Ameerika ajaloost seda ei leia. Desmet märkis muuhulgas ära, et ainus, millega massihüsteeria vastu edukalt võidelda saab, on sõnavabadus. Ilma sõnavabaduseta on masside moodustumine peatamatu. Seega peavad need umbes 30%, kellel nende mõistus veel alles on jäänud, rääkima ja rääkima ja veel kord rääkima. Maksku, mis maksab. Sest masside moodustumise poolt kaasa tõmmatud püüavad teha kõik endast oleneva, et neid vaikima sundida. Ning sellist sensuuri näeme praegu kehtestatavat üle kogu maailma. Desmet tundus minu jaoks väga mõistlik. Ta ei olnud äärmuslik ega midagi seesugust. Ta lihtsalt rääkis, kuidas tema toimuvat nägi. Väga palju muutus minu jaoks pärast selle intervju kuulamist selgemaks, aga seal oli ka midagi tõsiselt häirivat. Ta ütles, et kui masside moodustumine on käima läinud ja sõnavabadus on surnud, siis hakatakse tapma. Sel hetkel ma mõtlesin püha taevas, mida ta just ütles, aga tegelikult on see ju loogiline, sest kui inimesed ei saa enam meelt avaldada, kui mingit vastutust enam ei ole, ning patuainus on samuti leitud, hakataksegi tapma. See juhtub alati, kohe, pärast sõnavabaduse täieliku kaotamist. See mõte kummitab mind siiani ja see on ka põhjus, miks ma töötan nii palju sõnavabaduse nimel koos organisatsioonidega nagu kodanikud sõnavabaduse nimel, Citizens for Free Speech, siin Ameerika Ühendriikides. Ma räägin endiselt väga palju tehnokraatiast, sest minu jaoks on oluline, et inimesed teaksid, kes meie vaenlased on, aga kui meie ainus relv kõige toimiva vastu võitlemiseks on vaba eneseväljendus, siis me peame tegema kõik endast oleneva, et seda õigust kaitsta ja ka kasutada. Et inimesed suudaksid esitada argumente ja veenda oponente oma seisukohtades. Et inimesed oskaksid ennast väljendada ja teha seda viisakalt. Et debatt ei lõpeks kaklusega. Kodanikud sõnavabaduse nimel sai pärast pandeemia puhkemist ainult tuult tiibadesse. Kohe, kui maskid tuli ette panna ja teineteisest tuli hakata distantsi hoidma, kui kogunemisvabadust hakati piirama ja kirikud kinni pandi, said paljud inimesed intuitiivselt aru sellest, et midagi on väga valesti. Loomulikult on inimesi, kes haigestuvad ja surevad ning loomulikult me ei taha, et see kellegagi juhtuks. Aga väga paljud tavasid kohe ära, et toimuval ei ole just kuigi paljude pistmist mingi haigusega. On keeruline teostada sõnavabadust, kui sul on suukorv ette pandud, sest pooled ei saa sinust aru ja sina ise ei saa pooltest aru. Muide, kui kirikud kinni pandi, siis mõned otsustasid sellega mitte leppida ja nendega ei juhtunud mitte midagi. Aga paljud kirikud panidki oma uksed kinni ning kaotasid see peale oma kogudused ja rahastuse. Enne kõike aga nähti selles kõiges sõnavabaduse probleemi ning nii nägin seda ka mina ja näen tänase päevani. Selline rünnak meie väljendusvabaduse vastu on ajaloos täiesti pretsedenditu. Maailm hakkab üha enam meenutama Johannese ilmutusraamatu visiooni. Kui ühtegi valget luike ei juhtu, siis paistab, et olemegi teel Johannese ilmutusraamatus kirjeldatud olukorrani. Ma siiski ei usu, et just see ongi praegu alanud, vaid teien, et see jääb veel tulevikku. Aga ma tõesti usun, et me näeme praegu, kuidas sellele õudsele tulevikule teed sillutatakse. Ei oleks õige Jumalat sel viisil piirata ja öelda, et kõik peab just niimoodi aset leidma. Tema võimuses on see kõik hetkega tagasi pöörata. Seetõttu ongi tema Jumal ja meie mitte. Samal põhjusel ei nõustuma ka paljude kristlastega, kes ütlevad, et me võiksime sama hästi käega lüüa, sest me oleme nii kui nii hukule määratud. Kristlased natsi Saksamaal uskusid samuti, et Hitler on antikristus ja ilmutusraamatu sündmused on peagi kohe-kohe aset leidmas. Aga nii ei läinud. Mingil põhjusel otsustas Jumal türanniale lõppu teha. Keegi ei saa Jumalale ette öelda, mida ta peab tegema. Jumal võib praegu toimuvale samuti koheselt lõppu teha, kui ta nii vaid otsustab. Kas ma tahan, et ta nii teeks? Ma oleksin selle poolt mõistagi. Aga mis siis, kui kõik läheb jätkuvalt aina allamäge? Ja ühel hetkel me näeme tõestust ettekuulutusest neljast ratsanikust. Kui nii läheb ja ennustused saavad teoks, siis on see osa Jumala plaanist ja juuda siis nii pidi minema. See oli ette nähtud juba maailma sündimise hetkel. Mina lepiksin mõlema stsenaariumiga. See on Jumala maailm. Ta võib teha, mida ta soovib. Meie lihtsalt elame selles. Siiski ma tunnen, et meil on teatud sotsiaalne vastutus oma õdede ja vendade ees, kes ekslevad udus, olgu see siis masside moodustumise tõttu või sellepärast, et nad on mõistmatud. Nad ekslevad udus ega tea, kuhu poole minna. Nad on suures ohus. Ma arvan, et kristlased peaksid olema nagu Issakari pojad. On öeldud, et Issakari pojad olid väga targad ja mõistsid seda, millised on ajad, millel nad elavad. See lugu on kõnetanud ka mind, sest ma arvan, et kristlased peaksid just sellised olema. Nad peaksid mõistma aegu ja oskama teistele teed juhatada. Peaksid oskama öelda, mida tuleks teha, et tõde jõuaks inimesteni üle kogu maailma, et anda kõigile võimalus põgeneda vallapäästetud kurjusest. Lõpetuseks. On üks raamat, mida soovitaksin lugeda kõigile, kes tahavad aru saada maailmas toimuvast, selle majanduslikust aspektist lähtudes. Selle raamat on kirjutanud Harvardi emeriitprofessor Sojana Zuboff ja selle pealkiri on Järelevalve kapitalismi ajastu. Võitlus inimese tuleviku eest uuel võimupiiril. The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Mul on sellest raamatust kolm versiooni ja see on minu arvates täiesti geniaalne. See andis mulle väga palju uut mõtteainet, mille peale varem ei olekski tulnud. Ma soovitan kõigil see raamat soetada ja seda lugeda ning püüda hoomata, mis on tegelikult toimumas ja mis viimase 20 aastaga maailmas juhtunud on. Üks selle keskseid mõtteid on see, et me peame leppima reaalsusega nii hästi kui suudame ja mõistma seda võimalikult täpselt. Me kõik oleme hädas reaalsuse mõistmisega sõltuvalt sellest, millises eluetapis me oleme ning millised on meie teadmised. Reaalsus enamasti ei muutu, küll aga meie nägemus ja arusaam sellest. Zubov pakub võimaluse minna sügavamale sellesse, mis praegu maailmas on toimumas. See on tihedalt seotud sellega, mida ma olen kirjeldanud, ehkki ta ei maini oma raamatus kordagi sõna tehnokraatia. Küll aga käsitleb Zubov väga detailselt seda, kuidas suured rahvusvahelised korporatsioonid, nagu näiteks Google, on läbi oma tegevuse muutnud väga oluliselt globaalselt majandussüsteemi, aidates kaasa selle kujunemisele selliseks, mis näeb indiviide ennekõike kui ressurssi ja mitte kui inimest. Ning ma tõesti soovitan kõigil seda head raamatut lugeda.
Niimoodi siis juhatatakse sisse tehnokraatliku diktatuuri ja eks igaüks peab ise aru saama, kas see teema koondub kõvemini ümber oma selgroo või haihtub vingemini laiali universumi ja meie teadvuste avarusse, mida siit võtta, mida siin jätta. Lõppude lõpuks on igal inimesel oma arvamus, oma suhtumine, oma, ütleme, soovmõtlemine ja haridussüsteemi tekitatud sundmõtlemine. Ja kuidas sellest kõigest vabaks saada, tont seda teab. Fakt on see, et kui me mõtleme edasi täpselt samamoodi, kui me mõtlesime, jõudes olukorda, kus me oleme ja kus ei ole seda juhti, kes ütleks ümber pöörd, näete, seal tunneli otsas on valgus, hakkame mehed minema. No, võt, kuni seda ei ole, seni me jah suhtume, seni me võime iseloomustada oma naabrid. Naabr on alati rumalam kui sina ise, eks ole. Seni me võime kirjeldada, aga kuni me ei oska järeldada, et samade vahenditega, millega me siia oleme tulnud, siit ära ei saa. Rääkimata samast kursist, vaatamata sellele, et majandus kasvab. No, muidugi see tundub uskumatu. Sest vaadake, selle majanduskasvuga on ka nii, et millegi pärast, kui mingisugune asi käima pannakse või kui saabub uus aasta, siis loetakse numbreid tagasi ülevalt alla väiksema poole. 10, 9, 8, 7, just nagu sooviga jõuda mitte helgesse tulevikku, vaid helgesse minevikku. Helge minevik ka kena asi, need lapsepõlve värgid. Ja see tuletab muidugi meelde, kuidas kaks mammit on titte kärudega. Kuidas see mammid? No siukesed 70 plus ja üks ütleb teisele magavaid tittesid vaadates. Ja need lapsepõlve süütud, muretud unenäod. Aga samal ajal laste peades kaklevad saurused, nii et veri pritsib. Keegi valmistub neile endile hambaid sisse lööma. Vaat sulle kurat süütud, muretud lapsepõlve unenäod. Aga lohutuseks teile siia lõppu, kuidas finantskaoses ellu jääda? Muide, milleks?
Kuidas finantskaoses ellu jääda? Egon von Grajerts. Rootsi-Sveitsi finantsspetsialist Egon von Grajerts annab oma hinnangu maailma finantssüsteemi perspektiividele. Vaadates asetleidud protsesse sajandite pikkuse rahandusajaloo kontekstis, ei näe von Grajerts inimkonna ajaloo kõrgeimale võlakoormuse tasemele jõudnud rahasüsteemile muud tulevikku kui hüperinflatsiooniline kollaps. Grajertsi hinnangul tabab paratamatus 99% planeedi elanikest ootamatusena. Nagu praktiliselt kõik rahandussüsteemi ümberlähtestamised inimkonna ajaloos. Üks ajaloo kõige õudust tekitavamaid kunstiteoseid on Peter Bruegel vanema 1562. aastal maalitud surmatriumf, mis kujutab elu lõppemist maa peal. Ma loodan kogu südamest, et maailm ei näe järgmise kümnendi või paari pärast selline välja. Samas ei olegi see metafoorses mõttes nii ebatõenäoline, et just selline kaos meid kõiki peagi tabab. 14. sajandil peagu poole maailma elanikkonnas teise ilma viinud must surm on kunstniku ilmselgelt hingepõhjani mõjutanud. Täiesti moraalne sõnum paistab olevat, et kui ühel hetkel kaos valla pääseb, siis tabab häving ühtmoodi kõiki, nii rikkaid kui vaeseid, noori ja vanu, ning pääseteed ei suuda pakkuda ei võim ega kellegi või millegi ustav teenimine. Enam kui 99% inimkonnast tabab kogu maailma ees ootav rahaline, majanduslik ja moraalne häving nagu välk selgest taevast. Toimuv saab paljude inimeste jaoks olema kaos selle kõige konkreetsemas tähenduses, täieliku segaduse ja korratuse seisund. Kaos number 1. COVID. Sarnaselt Bruegeli teost inspireerinud musta surmaga seisab inimkond taas silmitsi ülemaailmse pandeemiaga. Kui 14. sajandi keskpaigas hukkus musta surma tõttu ligi 50% globaalsest populatsioonist, siis tänase COVID-i pandeemia puhul on globaalne suremus 0,06%. Tegelikult võib surmade koroonasurmadeks klassifitseerimisel järgitavate reeglite tõttu isegi see protsent ole ülepaisutatud. Ent selle imepisikse protsendi pärast on kogu maailm varsti juba kolmandat aastat halvatud. Inimkonnast maksimaalselt 0,06% manalateele saatnud viirushaiguse tõttu oleme näinud sulgusid, karantiine, kohustuslikke vaktsineerimise ja tõhustustoose, koronapasse, suletud koole ja kontorihooneid, suuri majandusharusid nagu puhketeenusid hingevaakumas, lennufirmasid pankrotti minemas, tööjõupuudust, tooraine ja kaupade defitsiite, suletud piire ning inimeste jaoks, kellel on olnud julgust reisida, veel rohkem bürokraatiat, paberimäärimist ja teste kui mõnes politseiriigis. Samal ajal on rahatrükk ja krediidiloome hüppeliselt kasvanud. Poliitikud süüdistavad inimestele peale surutud piirangutes muidugi teadlasi. Huvitav on see, et peaaegu kõigil maailma riikidel on erinevad moodused COVID-iga toimetulemiseks. Kui kõik need reeglid oleksid teaduspõhised, siis peaksid need maailma ligi 200 riigis olema ju sisuliselt ühesugused. Või on siis kõigus nendel, kes usuvad, et poliitikud lihtsalt kasutavad pandeemiat enda kasuks ära. Ehk on tõenäolisem see, et ei teadlastel ega poliitikutel pole õrna aimugi, kuidas võidelda haigusega, mis põhjustab inimeste seas väga vähe lisasurmasid. Näiteks Rootsis ei ole olnud ei sulgusid karantiine, suletud poode ega maskikandmise kohustusi ning kõik majandusharud on saanud jätkata oma tavapärase tegevusega. Sealsed nakatumisnäitajad ja suremus jäävad aga Euroopa keskmise alumisse poolde. Nii palju siis enamikes riikides kehtestatud rangetest piirangutest. Meile lubati, et vaktsiinid lahendavad selle probleemi, aga kahest süstist ei ole veel abi olnud. Nüüd siis on kõigil iga mõne kuu tagant vaja teha tõhustusdoosi. Kui suured ravimifirmad on nii kohtumõistjad, kui ka tehtud otsustest sadade miljardite ulatuses kasusaajad, siis kuidas peakski saama tõde päevavalgele tulla? Näiteks minu 19-aastane vaktsineeritud lapselaps, kes alles augustis põdes selle haiguse läbi, haigastus detsembris uuesti. Sel korral meenutas haigus õnneks vaid tavalist külmetushaigust. Valitsuse ja teadlaste lahendus on loomulikult veel rohkem vaktsiinisüste, veel väiksema vahega. Samas ei ole ikka veel mitte keegi korralikult välja uurinud, millised on vaktsiini pikaajalised mõjud meie kehadele. Väidetavasti ei ole selle jaoks piisavalt aega. Nende kaootiliselt muutuvate reeglite sulgude mõju meie niigi haprale maailmamajandusele ja finantssüsteemidele saab ilmselgelt olema katastroofiline. Kaos number 2. Globaalne võlg. Ehkki teadlastel ja valitsustel ei ole õrna aimugi, kuidas COVID-iga toime tulla, võime me siiski loota, et keskpankadel ja riigijuhtidel on vähemalt majandus ja finantssüsteemid kontrolli all. Kui väga me ikka eksida saame. Alates Föderaalreservi loomisest 1913. aastal on kesk- ja kommertspangad väga edukalt finantssüsteemi endale kasulikult juhtinud, mis aga tegelikult andis neile võimaluse piiramatutes kogustes raha printida, on Nixoni 1971. aasta augustis tehtud otsus dollari kulla kan sulgeda. Sellest ajast saati on president Thomas Jeffersoni küüniline nägemust pankuritest enda ammendavalt tõestanud. Tasub meeles pidada, et Föderaalreserv on erapank, millel on täielik võim USA finantssüsteemi üle. Nii kaua, kui USA dollar selitab oma positsiooni maailma reservvaluutana, kontrollib Föderaalreserv suurt osa globaalsest finantssüsteemist. Jeffersonil saab õigus olema ka inflatsiooni ja deflatsiooni osas. Praegu on alanud inflatsiooniline faas, mis, nagu ma oma kirjutistes korduvalt märkinud olen, kasvab tõenäoliselt lõpuks hüperinflatsiooniks. Enne finantssüsteemi lõppu tuleb täiesti väärtusetu võlg hävitada. Seda mitte ainult võlgade, vaid ka mitte millestki loodud värskelt trükitud rahaga finantseeritud mullivarade deflatsioonilise kokkuvarisemise abil. Nii siis on oodata, et deflatsiooniline kriis lõpetab järjekordse fiat rahasüsteemi, ehk siis rahasüsteemi, milles emiteeritud kupüürid ja digitaalraha ei ole tagatud ühegi väärismetalli ega muu reaalvaraga. Fiatraha loomise süsteemi, mis oli juba sel loomise päeval Tšekili saarel 111 aastat tagasi hukule määratud. Jefferson suutis seda loomulikult juba 200 aastat tagasi ette näha. Kui ajalugu meile midagi õpetab, siis seda, et mitte keegi ei õpi ajaloost midagi. Ja kõik arvavad, et nüüd on kõik teisiti. Mida rohkem siiski miski muutub, seda rohkem jääb see samaks. Aga tagasi Bruegeli juurde. Finantssüsteemi ning globaalse majanduse kokkuvarisemine avaldab selgelt suurt mõju kogu elule maailmas. Ei tohi unustada, et võladase, milleni oleme tänapäeval jõudnud, on ajalooliselt pretsedenditu. Ja alles varem ei ole võlg kõigil maailma mandritel niivõrd kiiresti ja sünkroniseeritult kasvanud kui praegu. Lihtsalt vaadake, kui palju on globaalne võlakoormus 1971. aastaga võrreldes suurenenud. Kulus mitu tuhat aastat, et jõuda 1971. aastal 1,5 triljoni USA dollari suuruse globaalse võlani. 29 aastaga see 66 kordistus 100 triljoni USA dollarini. Tänaseks on see omakorda kolmekordistunud, jõudes 300 triljoni dollarini. 1971. aastal maha võetud ahelad andsid kõikidele pankadele ja valitsustele rohelise tule hakata piiramatutes kogustes raha tootma. See on neil ka suurepäraselt õnnestunud. Alates sellest, kui Nixon USA dollari ja kõigi teiste valuutade jaoks kullastandardi kaotas, on ülemaailmne võlg kasvanud 200-kordseks. Võla suurenemist 3 kvadriljoni USA dollarini 2030. aastaks käsitlen pisut hiljem. Käesoleva rahandusajastu viimane etapp algas 2006. aastal koos suure finantskriisiga. 10 triljonit dollarit raha trükitud, laenatud ja tagatud pakkusid probleemile ajutise lahenduse. Nii minu kui paljude teiste jaoks oli algusest peale selge, et see ei ole jätkusuutlik. 2019. aasta septembris sattus finantssüsteem suure surve alla ning paanikas keskpankurid püüdsid massilise likviidsuse loomise abil pankrotistunud pangandussüsteemi pinnal hoida. Keskpankadele väga mugaval ajal alanud pandeemia andis rahatrükkimisele hea vabanduse. Tavaliselt tuleb valitsustel minna sõtta, et suuremat rahatrükki põhjendada. Laborist välja pääsenud viirus toimiks aga veel paremini. Kogu maailm peab nüüd rinda pistma teadmatuse ja ebakindlusega, sest nii ebastabiilse paadi põhjalaskmiseks piisaks ka väga väikesest tormist. Keegi ei suuda ennustada, mis toimuma hakkab, sest meil puudub igasugune võrdlusmaterjaal. Tõenäoline on aga see, et Tšekkili saare pankurite valitsuse poolt loodud olend, ehk föderaalreserv, leiab koleda otsa. Sellest saatusest saavad maailmale jutustada ka juba tuleviku ajaloolased. Kaos number 3. Tuletisinstrumendid. Baselis paiknev rahvusvaheliste arvelduste pank hindas 2000. aastate keskel käibel olevate ülemaailmsete tuletisinstrumentide väärtuseks 1,4 kvadriljonit dollarit. 2000. aastate lõpus vähendas rahvusvaheliste arvelduste pank positsioonide tasaarveldamisega seda summat mugavalt 600 triljoni dollarini. Suurpangad, nagu Deutsche Bank ja JP Morgan, on öelnud oma kehtivate tuletisinstrumentide väärtuseks olevat 40-50 triljonit Ameerika dollarit. Kõik pangad ja tasaarvestatavad oma tuletisinstrumentide kogusummad nii madalale, et nad muutuvad ebaoluliseks. Väites selle juures, et need madalad ja täiesti eksitavad summad kajastavad nende tegelike riskipositsioone. Pankurid võivad osa inimestest ju mõnda aega lollitada, aga me teame, kes lõpuks ikkagi lolliks jäävad. Tasaarvestamise probleem seisneb selles, et kogu risk jääb ikka samaks. Tuletisinstrumendid on pankade ja muude finantsüksuste jaoks äärmiselt tulusateks osutunud. Tänapäeval on niivõrd palju hägusaid viise tuletisinstrumentide loomiseks ja nende ametlike aruannete eest peitmiseks, et keegi isegi ei tea, kui palju neid tegelikult käibel on. Need summad võivad kergesti ulatuda kvadriljonite dollariteni. Pidage meeles, et peaaegu kõik tänasel päeval loodavad finantsinstrumentid sisaldavad endas ka tuletisinstrumente. Olgu need siis börsil kaubeldavad aktsia või võlakirjafondid, intressimäära vahetuslepingud, välisvaluuta vahetustehingud, hüpoteeklaenud või midagi muud. Nimekiri on lõputu. Tuletisinstrumendid toimivad väga hästi korrastatud süsteemides, kus nende järel on pidev nõudlus. Kui aga muusika peatub ja likviidsus kokku kuivab, siis me alles saame näha, kui palju neid tegelikult ringluses on. Ma tunnen ühte inimest, kes on äärmiselt hea süsteemi riskide tõlgendamisel. Ta on loonud tagurpidi püramiidi, kus meie praegune finantssüsteem on asetatud alla, seda toestamas vaid väike hulk kulda ning selle peal hiiglaslik võlakoore. Selle kohal näeme me rahvusvaheliste arvelduste panga ametliku tuletisinstrumentide väärtuse hinnangut 600 triljonit dollarit ning selle peal omakorda hägused finantssüsteemi, mis tõenäoliselt ulatub kvadriljonitesse dollaritesse. Keegi ei tea täpselt summat, aga see võib olla 2 või isegi enam kvadriljonit USA dollarit. Kaos number 4. Viitsütikuga pomm. Vaadates tuleviku järgmise 5-10 aasta perspektiivis ning tehes ennustusi, mis finantssüsteemiga juhtuma hakkab, võib öelda, et maailma ähvardab ekstreemselt suur oht. Ülemaailmne võlakoormus kasvab 300 triljonilt USA dollarilt vähemalt 500 triljonini. Seegi summa on kõvasti alahinnatud. Lisame sellele kogu maailma rahastamata kohustused, nagu pensionid, tervisekindlustus ning sellele lisandub veelgi 500 triljonit dollarit. Lõpuks liidame me veel juurde 2 triljoni USA dollari väärtusest tuletisinstrumente, ehkki ka see summa on tõenäoliselt veel suurem. Kui tehingupooled oma kohustusi ei täida, tuleb keskpankadel pangakriisi ärahoidmiseks ja raha valmis trükkida. Kui meie ennustused tõeseks osutuvad, siis kasvab meie globaalne võlg järgmise 5-10 aastaga 300 triljonilt USA dollarilt 3 kvadriljonini. Ilmselt ma siiski eksin. Näiteks selles osas, et see protsess ei võtagi 10 aastat aega. Ka oleme me ajaloost õppinud seda, et hüperinflatsioon toimub väga kiiresti. Tõenäoliselt on ka kõik hinnangud võla suuruse ja tuletisinstrumentide koguväärtuse kohta liiga madalad. Eeldame siiski, et maailm seisab silmitsi 3 kvadriljoni dollari suuruse viitsütikuga pommiga. See on juba piisavalt hirmutav väljavaade. Warren Buffett teadis, et tal on õigus, kui ta nimetas tuletisinstrumente 2002. Aastal massihevitusinstrumentideks. Kahjuks näeme me peagi ka selle tõestust. Kuivõrd kõik rahasüsteemid inimkonna ajaloos on ühel hetkel lõppenud, siis tuleb meil eeldada, et ka läbi aegade suurim globaalne mull ühel hetkel oma otsa leiab. Kuna see morbiidne süsteem mõjutab meie elusid iga viimase detailini ning on üles ehitanud selle dekadentiku maailma, kus moraal ja eetika on sisuliselt kadunud, vajab maailm metsatulekahju sarnast puhastust, mis teeks kasvamiseks ruumi uutele rohelistele võrsetele. Valmistuge ja nautige ellujäämise triumfi. Nagu ma korduvalt märkinud olen, ei tea keegi päris täpselt, kuidas see kõik aset leiab. Mida me ka teame on see, et oht on suurem kui eales varem. Ettevaatlikkus ütleb meile, et kõigist mullivaradest, ehk aktsiatest, võlakirjadest ja spekulatiivsetest instrumentidest tuleks oma raha välja võtta. Kui algab langus, kaotavad need varad ilmselt 90% või isegi rohkem oma reaalsest väärtusest, kui seda kulla hinna taustsüsteemi asetada. Paljud investorid hakkavad ilmselt turu kukkudes languseid ostma, saamata aru, et nad kukuvad niimoodi põhja välja. Sel korral läheb turul taastumiseks aastaid. Tõenäoliselt isegi aastakümneid. Oluline on vabaneda ka kõiksugu võlgadest, väljarõtud tavalistest eluaseme laenudest. Omage füüsilist kulda ja natuke hõbedat. See saab olema teie kindlustus koost laguneva finantssüsteemi vastu. Me oleme omanud ja soovitanud füüsilist kulda juba 20 aastat. Kordagi ei ole me tundnud muret hinna pärast. Ajalugu on meile kinnitanud, et valitsused ja keskpangad hävitavad alati rahaväärtuse. Nende jaoks aga, kes kulla hinda vaatavad, ma usun, et korrektuurid on lõppenud. On alati võimalik, et toimub veel viimane 50 kuni 100 USA dollari suurune langus, aga see ei oma mingit tähtsust, sest järgmine samm üles saab olema oluliselt suurem. Lõpuks, meid on ees ootamas väga keerulised ajad. Pere ja sõprade aitamine on väga oluline. On kõikide kohustus seista vastu surma triumfile ja saavutada ellujäämise triumf nii rahaliselt kui hingeliselt. Kõigi jaoks, keda me vähegi aidata saame. Järgem siiski unustagem, et kõige paremad asjad siin elus on tasuta. Sõprus, muusika, raamatud ja loodus. Olimata tormilistest aegadest, mis meil ees seisavad, soovin kõigile tervet ja harmoonilist 2022. aastat. Egon von Grajerts.
No nii, ma usun, et see sabajupikene oli positiivselt viidud üles. 10, 9, 8, 7 ikka kõrgemale. Ja me võime reipalt tõdeda, et täna on meil 16. Rajab, 1443, 18. veebruar 2022, 17. Adar 5782, 18. Radogu 10234 ja Juljuse päev 2 459 627 ja täna 1883. toimus Eesti üliõpilaste seltsi esimene ametlik koosolek. Postmargid olid ka vist mõned seeriad sel teemal. 1921 alustas tegevust Eesti fotoklubi. Loodan, et osa pilte on ikka alles ka. 1929. See on see aasta, mil vaimuhaige Bernhard Kleesman üritas tungida Toompea lossi, pussitas valvepolitseiniku, no võiks vahel öelda, haigestus raskelt ja suri kuulihaava tagajärjel. No põhimõtteliselt, see on muidugi William Faulknerilt jälle, et tema jäi raskesti haigeks äkitselt ja suri ära ja haigus oli pealuu ootamatu lõhenemine. Keegi siis äsas kirvega. No need olid vanad asjad Ameerikamaal. 1937. asutati Pärnus spordiselts Kalev. 1943. andis riigiminister Alfred Rosenberg välja määruse, mille järgi Eestis, Lätis, Leedus oli eraomandus üldiselt uuesti lubatud. Täna 2012, 10 aastat tagasi, tabas kaitseminister Mart Laari insult. Kole tõbis jõukene. Ja sealt alates vist hakkas neid insulte ikka tulema ka siin ja seal, mut kui aga näidatakse, aga eks neid oli varem ka. Samal ajal 2012 toimus Tallinnas poliitilise ühenduse Eesti rahvuslik liikumine üldkoosolek. Seal otsustati ühineda Eestimaa rahvaliiduga ja moodustada ühinemisel uus erakond nimega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Sündin tema on, nii et palju õnne. Päris kaua vastu pidanud. 2014 allkirjastasid Eesti välisminister Urmas Paet ja Vene välisminister Sergei Lavrov Moskvas Eesti-Vene piirilepingu. Ikka mingi äri sellega käib, aga käib tema ka üsna lõputult. No pole midagi parata. On lõplik asja, on lõpmatuid asja. On lõpmatuid asju, aga meie püha sõda läheb edasi.
Kümme väikest neegrit laua taga sõid. Üks väike neeger ise ennast ära sõid. Järgi jäi neid üheksa. Üheksa väikest neegrit heitsid magama, aga ühele ei õnnestunud enam iial ärgata. Järgi jäi neid kaheksa. Kaheksa väikest neegrit läksid ära kaugele. Üks oli läinud juba liiga kaugele. Kondid ja luud. Järgi jäi neid kuus, kus neegrit üritasid mesilasi siis. Ühe neegri mesilane oma pessa viis. Järgi jäi neid viis. Viis neegrit istusid kohtud olile.
saade on salvestatud 2022. aastal.